ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่สัพพยะ สัพพยะคือสบายแบบพอดีสัพพยะก็คือเอื้อต่องาน สัพพยะไม่ใช่สะดวก ถ้าสะดวกจะไม่สัพพยะ นั่นเรานั่งในอิริยาบถที่ตรงแต่ไม่ถึงกับเกร็ง การภาวนาคือการฝึกให้จิตได้รู้จักทางสายกลางคนเรายังไม่รู้จักทางสายกลางแม้มักจะถือว่าสะดวกคือทางสายกลาง ไม่สะดวกมันก็ไม่พอดีแต่สัพพยะคือการนั่งการ นั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญสติการวางจิตให้เอื้อต่อความเจริญในธรรมนี่เราเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาทางสายกลางในการแสวงหาทางสายกลางนั้นก็ต้องยอมมีช่วงหนึ่งที่มันผิดถูก มีการ การฝืนความเคยชินเก่าเพราะความเคยชินเก่านั้นจะปลอมตัวเป็นทางสายกลางแล้วเข้าใจผิดว่านี่คือทางสายกลางคือมันรู้สึกสบายแต่ไม่ใช่สบายแบบสัพพยะมันสบายแบบสะดวกสบายแบบเคยชินนั้นเรานั่งนั่งอย่างไรลมหายใจของเราก็จะไม่ติดขัดหายใจอย่างไรมันรู้สึกโปรดโปร่งไม่เครียดนั้นต้องมีการสังเกตต้องมีการสังเกตอาการของกายอาการของใจตั้งแต่ต้นเลยและการภาวนาไม่ใช่การกระทำเพื่อจะได้อะไรสักอย่างเพื่อจะเป็นจะเอาอะไรสักอย่างในเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาในธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเรื่องนี้เราจะรู้จากตำราไม่ได้ต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดนั่นในการภาวนาในเสียงสะท้อนมันเกิดทันทีเพราะถ้าเราวางกายวางใจถูกจิตจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจโดยอัตโนมัติถ้านิวรณ์ยังครอบงำแสดงว่ายังไม่ใช่ทางสายกลางที่การภาวนาจะเพ่งก็ไม่ได้นะถ้าเพ่งนี่ยิ่งไม่สงบเลยแต่ต้องอยู่กับลมหายใจเมื่อเราเป็นเพื่อนรักเนี่ยถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันไม่มีใครต้องบังคับให้อยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่อยากอยู่ไม่อยากพลัดพรากเลยแม้แต่วินาทีเดียวพอรักกันทีนี้ถ้าเราเอาความรู้สึกอย่างนี้แบบรักอยากอยู่ใกล้ชิด มาใช้ในการวางจิตไว้กับลมหายใจอยากอยู่ไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่ตรงนั้นสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างจิตผู้รู้กับอารมณ์กรรมฐานซึ่งรู้ถ้าเราจัดการเรื่องนี้สมรรถภาพที่ถูกต้องระหว่างจิตกับอารมณ์เรื่องอื่นมันจะง่ายขึ้นมากถ้าใจหนึ่งอยากอยู่กับลมหายใจใจหนึ่งก็ยังอยากคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสิ่งที่ชอบเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ไม่เป็นหนึ่งจิตเป็นสองเป็นสามเป็นสี่และจิตที่เป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งต้องใจเดียวเนี่ยจิตที่จะเป็นสมาธิต้องมีความนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นต้องมีความเข้มงวดเด็ดขาดนี่จิตอย่างนี้เรารู้ได้อย่างมีทั้งความนิ่มนวลความละเอียดความประณีตพร้อมกับความเด็ดขาดใจมันเย็นแต่มันมุ่งมั่นนอกจากการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางนิวรณ์ให้จิตเป็นหนึ่งมีกำลังที่จะพิจารณาไตรลักษณ์จนเห็นชัดอย่างทะลุปุโปร่งนั้นไม่มีทางที่เราจะออกจากวัฏสงสารได้เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างซ้ำซากยิ่งกว่าซ้ำซากแต่เราไม่ค่อยรู้สึกเพราะเราระลึกชาติไม่ได้แต่ผู้ที่ระลึกชาติได้ท่านทรงโปรดเมตตาเปิดเผยความจริงให้เราทราบทางออกมีอยู่แต่เราต้องกล้าหาญสักหน่อยหนึ่งกล้าในการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเพื่อหาความสุขที่หาประมาณไม่ได้มันคุ้มค่ามากนั้นเราไม่ต้องเสียดายกิเลสนะกิเลสมันก็มีเสน่ห์มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยอยากจะปล่อยมันไปแต่ต้องชนะใจเพราะสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดมีความหมายมากที่สุดจะรู้ได้เฉพาะในจิตใจที่ยอมปล่อยวางกิเลสนั้นก็มีสิ่งท้าทายมากมายบางสิ่งที่ท้าทายนั้นชนะด้วยความมุ่งมั่นได้และบางสิ่งบางอย่างต้องชนะด้วยความนุ่มนวล ความละเอียดความประณีตมันจึงต้องมีคุณสมบัติทั้งสองข้อพร้อมกันอยู่ในใจเราให้เราตื่นตัวระมัดระวังอย่างเช่นความง่วงแต่เราตื่นเช้าออกเดินทางแต่เช้าเลยก็ธรรมดาร่างกายก็ต้องเมื่อยนิดหน่อยนั้นเราต้องระวังอย่าให้มันง่วงถ้าชักง่วงแล้วลืมตาก็ได้นั่งตัวตรงๆถ้ายังง่วงอยู่เปลี่ยนจากการดูลมหายใจเป็นการพิจารณาธรรมหรืออาจจะสวดมนต์อยู่ในใจหาแนวทางที่จะชนะความง่วงเหงาหานอนให้ได้การอยู่กับลมหายใจก็ยังมีทางเลือกว่าเราจะนับลมหายใจอย่างเช่นหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3นับ1ถึง5ถ้าได้ถึง5โดยจิตไม่เผลอตั้งต้นใหม่นับ1ถึง6แล้ว1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ไม่ชอบนับลมหายใจแล้วก็บริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอาจจะกำหนดลมหายใจตรงไหนจะอยู่กับลมหายใจตรงไหนสร้างความสนิทสนมกับลมหายใจตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เรารู้สึกลมหายใจชัดเจนดูได้ง่ายดูได้สบายอยู่ที่ปลายจมูกก็อยู่ตรงนั้นรู้สึกอยู่ในคอก็อยู่ในคอรู้สึกอยู่ที่หน้าอกก็ดูที่หน้าอกรู้สึกอยู่ที่ท้องก็ดูที่ท้องแต่หาจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ตั้งใจอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งบังคับมันมากแต่อย่าปล่อยมันมากไม่ตึงก้นจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปให้มันพอดีพอดีกับงานมีสติมีสัมปชัญญะความตื่นรู้มีอาตาพิความเพียรที่พอดีกับการเผากิเลส